Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend en die week oor die huwelik. Ons het gister gesels oor die verskillende rolle en verantwoordelikhede wat die man in die huwelik. En vanoggend gesels ons oor die rolle en verantwoordelikhede van die vrou in die huwelik. En ons teksgedeelte is Matteus hoofstuk 20 vers 28. Ek herhaal Matteus hoofstuk 20 van vers 28.
Stories van ons redding
vers 28 lees, waar Jesus aan die woord is, net so het ek, die seun van die mens, dis Jesus, nie gekom om gediend te word nie, maar om dienst te lever en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Wanneer die rol vir man en vrou gevestig word, moet dit kom uit die begeerte om mekaar in liefde te dien. As beide man en vrou begeer om mekaar te dien, eerder as om gediend te word, gaan beide lewensmaats baat vind daarby en groei en mekaar opbou in liefde en vertroue, wat dan lei tot 'n gesonde huwelik. Selfsugtigheid is 'n groot vyand in die huwelik, waar lewensmaats slegs aan hulself dink en nie aan hulle lewensmaat se behoeftes nie. As ons hierdie instruksie verstaan om mekaar te dien, kan ons die Godgegewe rolle wat aan 'n man en vrou gegee word, beter vervul. Wanneer ons hierdie beginsel volg, sal ons vind dat ons huwelike versterk in eenheid en groei as lewensmaats. Wat is die rol van die vrou in die huwelik? Eerstens is om 'n helper of hulpmaat en bemoediger te wees. Ons lees in Genesis hoofstuk 2 vers 18, die Here God het gesê, dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie. Ek sal vir hom 'n helper gee. 'N hulpmaat, 'n bemoediger, moet nie 'n slaaf of 'n ja meneer vrou wees nie. Maar sy moet ook nie so individualisties wees, dat sy net haar eie lewe en ambisies volg nie. In die bogenoemde vers sien ons dat die vrou 'n helper moet wees, wat geskik is vir haar man. 'N vrou moet haar man se hulpmaat wees en langs hom staan as sy bemoediger en konfidant. Hoe kan jy jou man fisies, emosioneel, geestelik, finansieel en intellektueel bystaan in julle huwelik? Die tweede rol van 'n vrou is om haar man te respekteer, te eer en te waardeer. In Efesiërs hoofstuk 5 vers 33 lees ons, maar elkeen van julle moet ook sy vrou lief hê soos hy homself lief het, en die vrou moet haar man respekteer. Respek begin met ons gedagtes, en ons gedagtes beïnvloed ons gedrag en woorde teenoor 'n persoon of 'n groep mense. Dames, hoe dink jy oor jou man? Dink jy aan hom op 'n manier wat hoopvol of hopeloos is? Dink jy aan hom op 'n manier wat respekvol of oneerbiedig is? Dink jy dalk aan jou man dat jy beter as hy kan doen? Dink jy dalk dat jy slimmer is as hy? Dink jy dalk, as ek die hoof van hierdie huishouding was, sou dinge beter gewees het? Dink jy dalk, as hy net sou doen wat ek vir hom sê, dan sou hy 'n goeie leier wees? Dink jy dalk, hy is nie baie indrukwekkend nie? Of dink jy dalk, as ek weer 'n kans gehad het, sou ek hom beslis nie as my man gekies het nie? Dink jy dalk jou man is nie so betroubaar soos jy nie? Dink jy dalk dat jy beter verdien? Hoe voel jy oor jou man? Wat doen jy vir jou man en hoe dien jy hom? Al die gedagtes en emosies beïnvloed ons gedrag en woorde in 'n huwelik, en as ons nie versigtig is met ons gedagtes nie, kan dit skeiding bring in 'n huwelik. Die derde rol is om jou man se leierskap te volg. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 5 tot 6 lees, want dit is die manier waarop die heilige vroue van die verlede, wat hulle hoop op God gestel het, hulself mooi gemaak het. Hulle was onderdanig aan hulle eie mans, soos Sara wat Abraham gehoorsaam en hom haar meester genoem het. Vrouens, hoe kan jy jou man help as leier van julle gesin? Die vierde rol is om onderdanig aan jou man te wees. Ons lees in Efesiërs hoofstuk 5 vers 22, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos aan die Here. So moet vrouens ook in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mense word dikwels kwaad vir die woord onderdanigheid. Onderdanigheid in die huwelik is die vrou se gewilligheid om haar man en gesin te ondersteun en haar man toe te laat om die kaptein, die leier, te wees. Beide man en vrou is ewe waardevol. Die man is nie meer werd of belangriker as die vrou nie, maar funksioneel het God gekies dat die man die leier en kaptein van die huwelik en die gesin moet wees. Die vrou moet toegewyd wees aan haar man en saam met hom werk as een span deur hom te ondersteun en aan te moedig. Die vyfde rol is om kalm te bly en 'n kalm gees te hê. Ons lees in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 3 tot 4. Moenie dink dis bloot uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en pragtige klere wat julle mooi maak nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees, want dit het by God groot waarde. Die sesde rol is om toegewyd en liefdevol te wees. In Titus hoofstuk 2 vers 4 lees ons, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Filippense hoofstuk 2 vers 3 lees, moet niks uit selfsorg of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Daar is geen plek in die huwelik vir kompetisie nie. Kompetisie is die teenoorgestelde van nederigheid. Nederigheid is om mekaar hoër te ag as jouself. Wanneer huweliksmaats mekaar wedersyds respekteer, is het maklik om te sien dat hulle in dieselfde span is. Jy hoor nie hoe hulle mekaar sleg sê nie. Hulle het 'n grondslag van wedersydse respek en hulle is vriendelik teenoor mekaar. Hulle huis het 'n atmosfeer van liefde en aanvaarding. Nou dat ons die verskillende rolle van man en vrou in die huwelik kortliks bespreek het, wil ek graag terugkeer na vers wat ons vroeër in die week bespreek het, namelijk Genesis hoofstuk 2 vers 24 wat lees, daarom sal 'n man sy vrou en vader verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Ek wil graag bietjie dieper delf deur gebruik te maak van die vier liefdeswette rakende die spesifieke teksgedeelte. God het hierdie vier wette of beginsels sedert die skepping vasgestel voordat sonde die wêreld bevlek het en God het die skepping as baie goed verklaar. Die eerste is die wet van prioriteit. Genesis hoofstuk 2 vers 24 sê dat 'n man sy vader en moeder sal verlaat. Dit beteken dat jy verantwoordelikheid vir jouself begin neem en nie meer op jou ouers staat maak nie. Jy word 'n onafhanklike persoon wat probeer om God se wil te soek vir jou buite jou gesin. As jy tans op universiteit is, kan jy dalk nie heeltemal die beginsel nou al toepas nie, omrede jy soms by die huis is en soms op kampus is, of dalk werk jy al deeltyds en soms is jy 'n seun of dogter in jou ouerhuis en ander kere 'n onafhanklike persoon. Dit is nie te min 'n stap in die regte rigting. Sodra jy trou, is dit belangrik om jou prioriteite in die volgorde te handhaaf, want wanneer ons prioriteite wisselvallig raak, kan dit probleme veroorsaak in die huwelik. Ons eerste prioriteit in ons persoonlike verhouding met God en tweedens is jou verhouding met jou huweliksmaat, derde jou verhouding met jou kinders en vierde jou werk en ander vriendskappe. Wanneer die beginsel van die wet van prioriteit nie nagekom word nie, kan 'n huwelik skade ly. Maar hoekom? Wat soms gebeur in 'n huwelik is nadat 'n getroude paartjie kinders het, daar 'n versoeking is om hul hele lewe om hul kinders te laat draai en om hulle as 'n hoër prioriteit as die huwelik te plaas. Met ander woorde, die kinders word die middelpunt en nie meer God nie. En dan na 'n paar jaar verlaat die kinders die huis en die huwelik val uit mekaar, want die kinders wat die paartjie by mekaar gehou het, is skielik weg. En daarom is dit belangrik vir getroudes om mekaar te herinner dat God hulle by mekaar gebring het voordat kinders die huwelik betree het en daarom 'n hoër prioriteit moet wees, want kinders word bygevoeg tot die huwelik wat reeds deur God geskep is en dat kinders wanneer hulle ouer word hul ouers gaan verlaat, maar jou huweliksmaat bly nog deel van die huwelik. Hoe kan ons dit doen? Belyn jou prioriteite met God se plan en doel vir die huwelik. Die tweede wet of beginsel is die wet van nastreef. die tweede helfte van Genesis hoofdstuk 2 vers 24 lees, die man, of sê vir die man om vast te hou aan sy vrou, hierdie wet vereis dat jy jouself afvra, waarin of aan wie bestee ek my tyd, energie en geld? En dit moet volgens jou prioriteite wees, jou prioriteite moet die richting van jou tyd, energie, geld en dit wat jy nastreef bepaal. Wanneer het sê dat die man sal vashou, sal sommige vertalings sê die man kleef aan sy vrou. Dit beteken die man gaan al sy energie in sy huwelik bestee. Om 'n goeie huwelik en 'n gesonde huwelik te hê, veg baie harde werk. As God jou huweliksmaat en jou kinders jou prioriteit is, moet jy passievol daarna nastreef om jou energie in jou prioriteite te belê. Wat egter dikwels gebeur, is dat ander mense en aktiwiteite probeer om jou tyd, energie en geld te neem. Hulle probeer om jou prioriteite te verander. Dit kan vooral met jou uitgebreide familie gebeur. Hulle mag eise stel en nie verstaan dat toe jy getrou het, jy jou eie gesin begin het nie. As man of vrou moet jy vir jou gesin veg en met alle ywer die regte volgorde van prioriteite nastreef. As jy getroud is, moet jy daarna streef om God, jou huweliksmaat en jou kinders as prioriteite te handhaaf. As jy enkel lopend is, moet jy streef daarna om jouself voor te berei, om 'n gesonde Christen man of vrou, of pa of ma, te wees. Hoe gaan dit met die wette van prioriteit en nastreef in jou huwelik? Is daar iets wat jy moet aanpas, sodat jy die wette beter kan handhaaf? Die derde wet of beginsel is vennootskap. Genesis hoofstuk 2 vers 24 lees, hulle sal een word. Wat interessant is, is dat die woord, een, dieselfde woord is wat deur God in Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4 gebruik word. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Ons kan sien dat die doel is om as kind aan jou familie verbind te wees totdat jy trou. Dan verlaat jy jou ma en pa en jou ouerhuis word dan mentors of soos 'n afrigter wat jou help en ondersteun. Nou neem jy die speelveld van jou eie lewe. Jy vind uit watter posisie en funksie en doel God vir jou het. Jy gebruik jou tyd en energie om daarop te fokus om 'n gesonde Christen te wees, sodat jy 'n gesonde huweliksmaat kan word en sodat jy 'n goeie ouer kan word. Die wet van vennootskap beteken om een met jou huweliksmaat te wees. Dit beteken dat jou eerste prioriteit nie jou uitgebreide familie of jou stokperkies of vriende is nie, maar God en dan jou huweliksmaat. Die proses van die twee van julle om een te word is 'n emosionele koneksie. Dis 'n fisiese koneksie en ook 'n geestelike en finansiële koneksie. Dit is om die lewe saam aan te pak. As jy nie eenheid nastreef nie, sal jy eindig met 'n huwelik waar twee mense onafhanklik lewe van mekaar. Uiteindelik sal jy dryf na verdeeldheid en skeiding. Die laaste wet of beginsel van huwelik is die wet van reinheid. Die fisiese reinheid behels die stryd teen die versoeking om seksuele bevrediging buite jou huweliksverhouding te vind. Seksuele versoeking is 'n werklike struikelblok vir beide mans en vrouens en verwoes huwelike. Dit gaan nie net oor fisiese reinheid nie. Dit behels ook emosionele en geestelike reinheid. As jy eerlik en eg met jou huweliksmaat is, is daar dalk sonde wat jy nog nie bely het nie. Vraai om verskoning aan jou huweliksmaat en vergewe mekaar. Om naak en onbeskaamd te wees, moet daar reinheid wees in alle areas van ons huweliksverhouding. Jou huweliksmaat is 'n seën en 'n geskenk van God. En hierdie vier huwelikswette of beginsels is noodsaaklik vir enige huweliksverhouding om te floreer soos God dit bedoel het. Hoe gaan dit met die wette van vennootskap en reinheid in jou huwelik? Is daar iets wat jy moet aanpas, sodat jy die beginsels kan handhaaf? A great light dawns in Galilee. Some say madman, some say king. Wonder working rebel priest. Jesus Christ the Nazarene.
He knew well what it would take to free us all from sin and grave. A perfect man would have to die, and only he could pay that price. Friday's good 'cause Sunday's coming. Don't lose hope 'cause Sunday's coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good 'cause Sunday's coming. So he let those soldiers take him in, as his friend betrayed him with a kiss. And there before the mocking crowd, like a lamb to the slaughter, didn't make a sound. Did he carry that cross to Calvary? And he shed his blood to set us free. As the nails went in and the sky went dark, the redemption of the world was on his heart. Friday's good 'cause Sunday's coming. Don't lose hope 'cause Sunday's coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good 'cause Sunday's coming. Then he breathed his last and bowed his head. The Son of God and man was dead. With bloody hands, tears on their face, they laid him down inside that grave. But that wasn't the end. That wasn't the end.
Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die huwelik ingestel het. Here, dankie dat U spesifieke beginsels in U woord gegee het waar volgens huweliksmaats hulle huwelike kan vorm en bou. Here, ek bid vir myself en ook dat U ons sal help en die krag sal gee om die 4 beginsels in ons huwelike toe te pas. Here, help ons. Here, seën elke huwelik in die naam van Jesus Christus. Amen.